Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji që ndalon lojrat e fatit nuk po respektohet nga ana bizneseve. Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale. Përshkallëzohet situata në Hong Kong. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatorët e Shebaz dhe Talibanët do të konsultohen me liderët e tyre pas përfundimit të rrethit të 8 bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, than Talibanët. Zëdhënësi Zabihullah Mujahid tha se negociatat në kryeqytetin e Katarit Doha përfunduan me 12 gusht, duke shtuar se ato ishin të dobishme dhe të dyja palët vendosen të këshillohen me liderët e tyre për hapat e ardhshëm. Zyrtarët e Shebaz nuk e komentuan këtë deklaratë, por me 11 gusht, derisa afganët po shënonin festën e Bajramit, i dërguari amerikan Zalmei Khalilzad shprehu shpresën se ky është Bajrami i fundit i një Afganistani në luftë. Unë e di, afganët kanë dëshirë për paqen, e qëndrojmë me ta dhe po punojmë shumë për një marrëveshje paqësore, tha Khalilzad. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shebaz dhe Talibaneve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga Talibanet, se vendi nuk do të bëhet strehë për grupet e tjera ekstremiste. Një marrëveshje e tillë do të pasojë nga negociatat paqësore brenda Afganistanit për një zgjidhje politike dhe një armë pushim të përhershëm. Personi i dyshuar për të shtënat brenda një xhamie në Norvegji nuk po e pranon krimin dhe se nuk po flet me hetuesit, tha avokati i tij. Ai po ushtron të drejtën e tij për të mos u marrë në pyetje, tha avokati Uni Fries. Gjykata pritet të vendosë të hënën për kërkesën e policisë që të caktoi masën e ndalimit disa javshe për 21 vjeçarin. Gjatë sulmit që ndodhi të dielën, një person që ishte i pranishëm në xhami ka arritur ta ndaloj sulmuesin duke pasur disa lëndime. Më vonë një grua u gjetë vdekur në shtëpinë të dyshuarit, viktima dyshohet se ishte afërt me sulmuesin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të vizitojë Ukrainën nga 18 deri më 20 gusht, duke u bërë lideri i parë i huaj që viziton në vendin që kur Volodymyr Zelensky u zgjodh president. Netanyahu do të jetë kryeministri i parë izraelit që viziton Kievin në dy dekadat e fundit, të raporton The Times of Israel. Ai do të takohet me Zelenskin dhe do të bëjë një vizitë në memorialin e Babin Yar, vendin në Kiev ku nazistët e vranë më shumë se 33.000 hebrejnë në vitin 1941, si dhe nacionalist ukrainas, rom, homoseksualet dhe të tjerët që ata i konsideruan të padëshirueshëm. Vizita Netanyahut vjen më pak se një muaj para zgjedhjeve në Izrael. Ukraina dhe Izraeli janë dy vendet e vetme në botë në të cilat presidenti dhe kryeministri janë hebrejnë. Zelenski nënshkroi një pakt të tregtisë lirë me Izraelin më 7 gusht, të cilin parlamenti e kishte ratifikuar një muaj më parë. Çarkullimi tregtar midis dy vendeve vitin e kaluar ishte 1.3 miliardë dollar. Një zjarr i madh i ndezur nga erat e forta pranë Athinës është duke u shuar, than autoritetet. Rreth 141 zjarrfikës të ndihmuar nga 5 avion zjarrfikësish dhe 5 helikopter luftuan me flakët që filluan pas mesnatës në periferin lindore të qytetit Paiania. Autoritetet kanë paralajmëruar për rrezikun e lartë të zjarreve në pjesë të mëdha të Greqisë për shkak të temperaturave të larta dhe erave të forta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë hyri në fuqi në maj të këtij viti dhe ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, mirë po kjo nuk po respektohet nga këto biznese. Shumë prej tyre po vazhdojnë të punojnë ilegalisht, tani pse policia e Kosovës ka kryer shumë arrestime dhe bastisje të këtyre lokaleve. Avokati i shoqatës së këtyre bizneseve thotë se miratimi i këtij ligji ka bërë që këto biznese të kriminalizohen. Raporti i Taulant Çenajt.
Rreth 300 metra larg objektit të qeverisë së Kosovës, gjendet një lokal i vogël që vazhdon të funksionojë si bastore sportive, edhe pse me ligj lojrat e fatit janë të ndaluara në Kosovë. Ndonë se tavolinat janë të zbrazta dhe nuk mund të gjesh as një mysteri që rri aty dhe shikon ndeshjet e futbolit në televizorët e vendosur në mur, bastet mund të vendosen. Brenda është vetëm një punëtor me një laptop, të cilit i është shtuar puna tani kur pritet të fillojnë sezonet e ligave më të forta të futbolit në Evropë dhe në botë. Tiketat të bastoreve nuk mund të gjesh as në shportat e mbeturinave, mirë po adhuruesit e sportit mund të vendosin bastet e tyre. Kjo mund të bëhet vetëm online dhe është fare e thjeshtë. Mund të luash edhe me vetëm 1 euro ose 50 cent, mirë po tiket nuk do të marrësh. Atë mund ta fotografosh në ekranin e laptopit që ta kesh si dëshmi në rast se del tiket fituese për t'i tërhequr paratë. Shumica prej atyre që vendosin baste më shpesh janë të abonuar dhe mund të luajnë pa frekuentuar fare këto lokale. Lojrat e fatit po konsiderohen ilegale pas hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Kjo sipas avokatit të shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit Granit Vokshi, ka bërë që kjo veprimtari të bëhet ilegale. Vokshi ka komentuar arrestimet e ditëve të fundit nga policia e Kosovës për organizim të lojrave të fatit në rajonin e Ferizajt dhe Vitis, duke shtuar se lajme të tilla do të shohim çdo ditë, derisa një ligj i tillë është në fuqi.
Unë besoj që kjo është pasojë e një vendimi të pamenduar mirë, fillimisht i cili ka nga ana e qeverisë së Kosovës, e pastaj edhe nga ana i votuar nga ana e kuvendit të Kosovës, pa bërë një analizë të mirëfillt të implikimeve të atij vendimi, është më mirë që të vendoset një kontroll më rigoroz e ndaj veprimtarisë së lojrave të fatit, se sa që ato të ndalohen plotësisht ashtu siç janë ndaluar tani, meqense prapo tham ndalimi atyre vetëm se do të dërgojnë në kriminal.
Berat Thashi nga Instituti GAP thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e lojrave të fatit ka qenë veprim i ngutur.
Fillimisht është dashur të bëhet një paralajmërim dhe gjithashtu edhe të vlerësohet a mund të ketë pasojë juridike sepse sa e dim ato biznese që kanë qenë duke funksionuar edhe nëse ndonjë biznes nga ato ka posur ndonjë licencë, atëherë do mund të rrezikohemi potencialisht nga një dëm që mund buxhetuar që mund të vijë nga një gjykat. Dhe si e tillë, pra, po erë theksoj se është dashur të paralajmërohen këto biznese dhe pastaj të mbyllen.
Vetëm gjatë muajit gusht, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona në shumë aksione në komunat të ndryshme të Kosovës. Të arrestuarit dyshohet se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit, edhe pse janë të ndaluara me ligj. Po ashtu janë kryer edhe disa aksione të bastisjes dhe janë sekuestruar 10 kompjuter. Edhe mbrëmjen e së shtunës, policia e Kosovës ka arrestuar në Ferizaj 2 persona në ndyshimin për organizim të skenave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, ka hyrë në fuqi në maj të këtij viti. Ky ligj është propozuar nga qeveria e Kosovës, kurse është miratuar në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës me 28 mars të këtij viti. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit është marrë pasi në dy kazino në qytetet të ndryshme të Kosovës u vranë 2 persona. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale nga sektori privat dhe publik. Institucioni që kujdeset për sankcionimin e keqpërdoruesve të dhënave personale të qytetarëve, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nuk është krejtësisht funksionale, pasi që 3 vite nuk ka shqiptuar asnjë dënim. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 3 vite prej se Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk ka shqiptuar asnjë dënim për institucionet private apo publike që kanë shkelur privatësinë apo që kanë keqpërdorur të dhënat personale të qytetarëve. Problemet me të cilat është përballur agjencia dhe zvarritjet politike sipas zyrtarëve të këtij institucioni i kanë hapur rrugë keqpërdorimit të dhënave personale të qytetarëve për qëllime komerciale, thot Jeton Arifi, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e pranojnë faktin se sidomos sektori privat aktualisht është duke zhvilluar marketing të ashpër, duke përdorur jashtëdhënshëm të dhënat personale të qytetarëve.
Gjithsa nuk po ndeshkohen, ata po shfrytëzojnë rastin për të bërë marketing të drejtpërdrejt agresiv, i cili përbën shpejt, sepse pa pëlqimin e palëve qytetarëve subjektit dhënave po bëjnë këtë, dhe kjo është vetëm një segment i veçantë që ka edhe natyrave të ndryshme shkeljet. Pra, ne po ngjecim problem për shkak të zvarritjes të procesit politik.
Edhe institucionet publike janë shkelës të shpeshtë të dhënave personale të qytetarëve. Në muajin shkurt të këtij viti, policia e Kosovës publikoi një video sensibilizuese për sjelljen e komunikacion, në të cilën kishte xhiruar momentet kur qytetarët dënoheshin për shkelet që ata kryenin në trafik. Në video, përveç që shiheshin numrat e targave të veturave, shihej vendlindja dhe numrat identifikues të letërnjoftimit të ngasësve. Në rast të keshpërdorimit të dhënave të tyre personale, qytetarët nuk kanë adresë se ku të ankohen, thot Flutur Akusari, juriste e të Drejtës së Medias.
Agjencia ka dështuar që të mbrojë të dhënat tona personale, ndonse ka kohë që ekziston. Një ndër arsyet kryesore përse të dhënat tona nuk janë mbrojtur siç duhet, është për shkak se në postet kyçe në agjenci kanë qenë njerëz të cilët ato poste i kanë marrë për shkak të mbështetjes partijake dhe jo për shkak të meritave apo profesionalizmit të tyre.
Kusari thot se agjencia as në të kaluarën e as tani nuk ka treguar vullnete as profesionalizëm në procesin e mbrojtjes të dhënave personale të qytetarëve.
Agjencia ka kohë që nuk është funksionale për shkak se partitë politike fillimisht e kanë vonuar votimin e ligjit për mbrojtje të dhënave personale dhe tash janë duke zvaritur edhe votimin e komisionerit për informim dhe privatësi.
Shkelësit më të mëdhen të privatësisë së qytetarëve, sipas njohësve të kësaj fushe, janë bankat, rrjetet të ndryshme të dyqaneve, marketet, spitalet private, si dhe operatorët të ndryshëm të shërbimeve telekomunikuese. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Hong Kong sërish është përshkallëzuar situata pasi policia ka intervenuar ndaj protestuesve. Fluturimet në aeroportin e Hong Kongut janë pezulluar. Vendi është përfshirë në trazira për shkak të një projekt ligji për ekstradim, i cili kundërshtohet nga ana protestuesve. Autoritetet e kanë pezulluar projekt ligjin, por protestuesit kanë dalë me kërkesa të reja. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Policia Hong Kongut është përplasur edhe njerë me protestuosit antiqeveritar për derisa vendi hynë në javën e 10 të demonstratave masive dhe trazirave. Policia gjuajti gaz locjellës në gjithë Hong Kongun duke përfshirë një stacion hekurudhor të mbyllur. Në rrethin Wan Chai, bomba, benzinë dhe tulla u hodhën mbi policinë nga ana protestuesve. Një numër protestuesish përfshirë një policë u plagosën gjatë përleshjeve. Policia gjithashtu u filmua duke shkrepur plumba gombe në një distancë të afër brenda një stacioni të metros, ndërsa oficerët e tjerë u pan duke rrahur njerëz me shkopin në shkallët lëvizëse. Hong Kongu është përfshirë nga trazira dhe dhuna tashe 2 muaj, protestat nisën për të kundërshtuar një projekt ligj që lejon të ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Kritikët thanë se kjo do të dëmtonte lirit ligjore të Hong Kongut dhe mund të përdoret për të heshtur kritikët. Edhe pse qeveria tani e ka pezulluar projekt ligjin i cili do të lejon të ekstradimet në territorin e Kinës, demonstruesit duan që ai të tërhiqet plotësisht. Kërkesat e tyre janë zgjeruar duke përfshirë thirrjet për më shumë demokraci dhe dorëheqje në udhëheqës së Carrie Lam. Ditë më parë Shëbaja dhe Kina kanë shkëmbyer fyerje ndaj njëra tjetrës për shkak të situatës në Hong Kong. Shëbaja e quajti Kinën si një regjim të dhunshëm pasi një gazetë shtetërore kineze publikoi emrin dhe foton e një diplomati amerikan duke folur me aktivistët në Hong Kong. Kina i ka hedhur poshtë sulmet si logjik të bandave dhe e ka akuzuar vazhdimisht Shëbajën për ndërhyrje në Hong Kong. Hong Kongu është pjesë e Kinës, por qytetarët e saj kanë më shumë autonomi se sa ata në pjesën tjetër të Kinës. Pekini është shumë i ndjeshëm në lidhje me statusin e Hong Kongut dhe me çdo thirrje për më shumë autonomi nga Kina. Ish kolonia britanike i është kthyer Kinës në vitin 1997 me kusht që të mbajë një shkallë të lartë të autonomisë për 50 vjet. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.